Putin'in tapşırığı bilen Amerika'nın bazasını Uzbekistan'dan kuv yubargan Karimov bugün Amerika'nın kuralları bilen kurallanmakçı. Yani Amerika'nın Afganistan'dan askerlerini alıp çıkıp giderken onu kurallarına uzda ihtiyaç varlığını aitti ve Amerika maaş kurallarını Uzbekistan'a taşlap geçişi mümkünlüğünü aitmakta. Agar shunday bo'ladigan bo'lsa, u holda O'zbekiston NATO bilan ishlashi kerak bo'ladi. Chunki agar bu Yevropa qurollari bilan qurollanadigan O'zbekiston bo'lsa, hamma tomondan Amerikaga va NATOga tobe bo'ladi va o'sha ular bilan ishlamasa qiyin bo'ladi. Lekin agar shunday bo'lsa, O'zbekistonning potensiali mutlaq boshqacha bir tomonga o'zgarib ketadi. Tabiiyki, bu Rossiyaning va Xitoyning manfaatlariga zid juda ham. Buni Karimov biladi albatta. Endi mana shunday paytda ular ham jim turmasligini ham biladi. Demakki, qandaydir bir gaplar borki, Karimov mana shunaqangi odimlar otmoqda. Ya'ni bu ularni jig'iga tegish uchun emas, jig'iga tegish uchun boshqaroq bittavoz gap qilishi mumkin edi. Lekin bu jiddiy narsa. Yoki mana Putin Nazarboyevlar bugun ittifoq tuzish haqida gap qilayotgan bir paytda va odimlar otayotgan bir paytda Karimov chiqib Putinni o'sha ittifoq nazariyasini tanqid qilib jiddiy bu hatto ahmoqona nazariya deyishgacha boryapti. Demakki, o'sha Putin va Karimov orasida qandaydir bir jiddiy gaplar bor. Meni taxminim bo'yicha shuki, Rossiya ancha vaqtdan buyon Karimovga marhamat qilib siz ketsangiz va o'rningizga shu Mirziyoyevni ko'rsatsangiz degan narsani ilgari surmoqda. Buning uchun Karimovni inqilob bilan ham qo'rqitib ko'rishdi. Buning uchun Karimovga har holda jiddiy bir talablar ham qo'yishdi. Chunki Mirziyoyev ham bugun Rossiyada mana Alisher Usmonov orqali katta bir kuchga ega bo'lib qoldi. Bundan tashqari endi dunyoning bugungi talablari nuqtai nazaridan ham Karimovni o'rniga qandaydir Rossiya istagan odam kelsa, Xitoy istagan odam kelsa, ularni yo'liga yursa, tabiiyki, bu yaxshi bo'ladi. Balki Karimov xo'p deb turib, orqadan Mirziyoyevni ketkizish haqida bir harakatlar qildi, ammo lekin ish bermadi. Mana shu oxirgi sessiyadan oldin viloyatlarga deputatlarni yuborib, Mirziyoyev haqida juda ko'p narsalar to'plangan edi, lekin ko'rdikki, hech narsa bo'lmadi. Umuman ichkarida mana shu Mirziyoyev, Karimov, Rossiya, Xitoy va Amerika mana shu o'rtada hozir jiddiy narsalar bo'layapti va men o'ylaymanki, mana shu 1 yil 2 yilda O'zbekistonni juda katta o'zgarishlar kutmoqda. Bu o'zgarishlar endi yaxshi tomonga bo'ladimi, yomon tomonga bo'ladimi, buni taxmin qilish mumkin emas.
Endi mana shu mabodo Karimov o'rniga Mirziyoyev kelib qoladigan bo'lsa, o'zbek xalqini bugungi ko'rayotgan kuni ham holva bo'lib qoladi, sho'raga battar sho'rva to'kiladi. Chunki Mirziyoyev Karimovdan ham ayyorroq, Karimovdan ham shu qattiq qo'l mana shunaqangi rahbar bo'lgan Jizzaxdan, Samarqand viloyatidan, hokimligidan bilamiz degan odamlar bor. Bundan tashqari yana Karimov hozir Rossiyaga o'sha Putin taklif qilgan Yevrosiyo ittifoqiga qo'shilmaymiz deyishi bilan kelgusida u taxtdan ketib o'rniga Mirziyoyev kelgandan keyin o'sha O'zbekistonni mustaqilligini saqlab qolish uchun qahramonona so'z olib, biz qo'shilmaymiz, mustaqil bo'lamiz degan gapni aytgan deb qahramonga aylanib qolishi mumkin degan mana shunaqa taxminlar, shunaqa fikr mulohazalar ham bor. Bu borada sizni fikrlaringiz qanday?
Endi bilasizmi, dunyoda odamlar ba'zi bir odamlar hatto tayoqqa ham ishonishi mumkin, ba'zi bir odamlar oyoqqa ham ishonishi mumkin. Endi dunyoda shu ko'p narsalarga ishonish mumkin, jumladan bugun Karimovga ishonadiganlar ham anchagina. Ba'zan biz butun O'zbekiston qarshi deymiz, yo'q. O'zbekistonda Karimovga ishonadiganlar ham bor, Mirziyoyevga ishonadiganlar ham bor. Dunyoning, insoniyatning o'zi mana shunday tuzilgan. Agar eslasangiz, 1978-yilda Amerika tarixida eng katta xudkushlik bo'lgan, ya'ni o'z-o'zini o'ldirish. Bu 50-ci illərdə Amerikada bir qrux sosialistlər çıxıb durub, özləri bir sosialistik ibadətgah açıqdə heç kimə boyunmayız və biz erkin adamlarımız dünyada mutlaq erkinmiz deyişədi, ləkin əsasən şu payda Sovet İttifaqıya bunlar qandaydır əlaqəsi bolgan. Keyin Amerikada ularni ba'zi bir sirlari ochilgandan keyin bular o'sha ibodatgohini nimaga bu Gvineyaga ko'chirishadi va 1000 kishi o'sha yerga ko'chib boradi. U yerda o'zlarini mahallasini quradilar, o'sha qishloq xo'jaligi bilan xuddi mana bizda hozir akramiylar qanday joylashgan bo'lsa, Amerikaga kelib ular xuddi shunday borib u yerda o'zlarini biznesini hammasini qilishadi. Lekin baribir ba'zi sirlari matbuotga Amerikada chiqib ketadi va bir kongressmen 87 ta qarindoshi uni shular bilan birga ketgani uchun ularni o'rganish uchun boradi o'sha yerga Kaliforniyadan. Keyin borganda u yerda kongressmenni o'ldirishadi. Shundan keyin bu yerdan FBI borib o'sha Gvineyada ularni o'rab olishadi. O'rab olgandan keyin ularni boshlig'i chiqib aytadiki, bizni oldimizda uchtagina yo'l qoldi. Biri bu yerdan turib Sovet İttifaqıya sığınış, yani başpana turuş. Hamamızga ikincisi barıp FBI'de kamağda oturup kıynaklar bilen ölüş ve üçüncüsü özümüzde öldürüş deyip durup hamamaga bir zahar tarqatadı. Şimdi Katar bulup aileleri bilen bala çakasına yatıp 980 kişi özünü öldürdü. Hamas yatken cahide zahar içi buladı. Yani bana şuna kengi bir narsalarga işongenler hem var. Ya'ni bugun endi Mirziyoyev kelsa, O'zbekiston yaxshi bo'lib ketadi deb ishonganlar bor, yomon bo'lib ketadi deb ishonganlar bor. Tabiiyki, men Mirziyoyevni shaxsan taniyman. U biz birga deputat bo'lganmiz, birga ishlaganmiz. Endi undan keyin albatta u ham inson o'zgarib boradi, u ham o'zgarib ketdi. Juda hozir mana qattiq qo'l rahbarga aylangan, siz aytgandek, agar u unda qandaydir bir qo'shtirnoqdagi qobiliyatlar bo'lmasa, 20 yil davomida Karimovni hunarlari, nayranglari, kaltaklariga dosh bera olmasdi, uni yonida tura olmasdi. Shundan kelib chiqib, agar u qoladigan bo'lsa, shu rejim davom etadi. Lekin agar xalqimizning mentaliteti, zihniyatiga nazar soladigan bo'lsak, tariximizga nazar soladigan bo'lsak, ming yillar davomida shohlar, podshohlar, hatto Sovet davrida kompartiyaning birinchi kotiblari doim o'zlaridan oldingi o'sha rahbarning dushmanlarini atroflariga to'plaganlar. Masalan, hozir Karimov o'rniga Mirziyoyev kelsa, Karimov ishdan olgan odamlarni olib keladi. Ularni ko'pi Rossiyada, Qozog'istonda, boshqa yerlarda shularni hokimiyatga olib keladi hammasini. Va mana shu odamlar qandaydir bir Karimovni qoralash jarayonida bir narsalar olib kelishlari mumkin hokimiyatga. Yoki mana shu odamlarning davrida Mirziyoyevni o'zini ichkaridan almashtirib yuborishlari mumkin. Mana shunday taxminlar qilish mumkin, lekin bular hali bir aniq gaplar emas. Ammo lekin vaqt ko'rsatadi.
Rahmat Jahongir aka, savollarga javoblaringiz uchun. Endi hurmatli, qadrli radio tinglovchi do'stlar, mana siz yana eslatib o'tmoqchiman, Zamondosh radiosini tinglayapsiz. Bugun 11-dekabr haftaning yakshanba, dam olish kuni. Soat millari Yevropa vaqti bilan 19:30 daqiqa o'tib borayotganini ko'rsatayapti. Bizning studiyamizda bugun mehmonda Amerika Qo'shma Shtatlaridan taniqli davlat va siyosat arbobi, olim, adib va shoir Jahongir Muhammad ishtirok etayaptilar. Bugun chet eldagi ommaviy axborot vositalari va ayrim muxolifat guruhlarining bosh mavzusiga aylangan mana shu Gulsumoy Abdujalilovaning o'z joniga qasd qilganligi va u Gulsumoy Abdujalilova bormi yoki yo'qmi degan savol ustida juda ko'p munozaralar bo'lyapti. Endi haqiqatdan ham mana shu munozaralarni shu chiqishlarni kuzatar ekansiz, haqiqatdan shunday kishi bormikan o'zi? Lekin bor bo'lsa uni aniqlash bu qadar shu qadar qiyinmi degan savollar chiqyapti va hokazo savollar ko'p. Bu borada Jahongir akaning ham fikr mulohazalarini bilmoqchi edik.
Albatta, men bu haqda dastlab Ozodlik va BBC radiolarining veb sahifalarida o'qidim. Demak, bu xabar ularning mahsuloti. Endi kimga tayangan bo'lsa o'zlari biladi. Lekin bugunga kelib, hozir endi bu xabar butun dunyoda muhokama qilinmoqda. Mana bugun men Registon net saytida ham o'qidim. U yerda ham juda jiddiy bir tarzda tortishilmoqda. Undan oldin boshqa sahifalarda ham. Ingliz tilida endi bu jiddiy ravishda tortishilmoqda. Ya'ni birinchi marta mana shunday bir o'zbek tilidagi nimaning xabarning ingliz tilida mana shunday jiddiy tortishilayotganini ko'ryapman. Bu bejiz emas. Endi shuni aytish kerakki, masalan, shundan keyin meni nazarimda mana shu xabarni tarqatgan BBC va Ozodlikni ancha burdi ketib qoldi. Ya'ni ular hech narsaga qodir emasliklarini ko'rsatdilar. Ularning O'zbekistonda hech qanday bir manbalari yo'qligini isbotladilar. Bo'lmasa qarang, bu juda bir oddiy narsa-ku. Aytishyapti, falon qishloqdan, falon maktabdan deb. Bugungacha o'nlab bolasi otilganlar, bolasi o'lganlar, bolasining o'ligi qamoqdan kelganlarni onalarini gapirtirishyapti, otasini gapirtirishyapti, tog'asini gapirtirishyapti, sinfdoshini gapirtirishyapti. Nahotki borib turib shuni o'sha yerdan bitta odamni topib shuni aniqlash qiyin. Mana bugun meni adresimga Urlayevadan bir maqola kelibdi. O'qib turib yana o'sha savollar. Urlayeva borganimish o'sha yerga-da borib turib prokuratura, militsiya boshliqlari bilan uchrashibdi. Nima qilasan ular bilan uchrashib? Bor qishlog'iga, bor uyiga, agar bor bo'lsa, o'sha yerdan aniqlashtir. Hozirgi masala birinchi navbatda uning bor yo'qligi haqida ketyapti. Ya'ni O'zmetrakom yo'q deb turibdi, Ozodlik bor deb turibdi. Tamom, aniqlashtirish kerak buni. Bormi, yo'qmi? Mana bu yerda hozir Ozodlik va BBC'ning kelajagi, ularning sha'ni, obro'si shunday o'rtada turibdi. Agar shuni bular aniqlolmasa, oradan necha kun o'tib ketdi, hayf endi shuncha ularni olayotgan puliga ham, ularni hamma narsasiga, jumladan men ham pul to'layman Ozodlik uchun. Mana shu yerda biz ham soliq to'laymiz. Harom bo'lsin agar shuni aniqlash, shunday oddiy bir narsani uddasidan chiqish olmasa. Endi shunday deymanu, lekin hamma uzilib qolganda O'zbekistonda, mana shu keyingi paytda men ko'ryapman, doim yolg'on xabarlar, doim shunaqangi narsalar, o'sha kim haligi nima desa shunaqa bo'lib ketyapti. Biror bir aniqlik kiritish yo'q. Mana qarang, necha yildan buyon yozishadiki, prezident do'rmonga qatnaydi deb. Hey birodarlar, biror kishi bilmaydimi? Prezident shunday prezident qarorgohining oldidagi 3 qavatli uyda yashaydi. Hech qanaqa do'rmonga qatnamaydi. U odamlarni ahmoq qilish uchun bor kel, bor kel qilib qo'yibdi bu yerda. Mana shuni hattoki hech biror marta bir joyda aniqlashtirib, shuni aytishmaydi ham, yozishmaydi ham. Faqat do'rmonni yo'lida haligi mirshab chiqib qoldi, u yo'llarni bekitdi, bu yo'llarni bekitdi, chunki prezident borib kelayotuvdi deyishadi. Yo'q, prezident borib kelmaydi do'rmonga. Faqat mehmonlar kelganda boradi. Bo'lmasa doim shu o'zida 3 qavatli qarorgohi bor, hamma sharoiti shunday, prezident devonini shunday yonida. Yoki mana Zelimxon Haydar Tarkin yozishadiki, prezidentni ishlar boshqarmasi. Yo'q, u allaqachon 3-4 oy bo'lgan prezidentni kadrlar bo'yicha maslahatchisi. Ya'ni biz bugun O'zbekistondan mutlaq uzilib qoldik. Bu tabiiyki, o'sha mana radiolarda ham shu ahvol, internet sahifalarida ham shu ahvol. Ya'ni bu ham ko'rsatyaptiki, o'sha Karimov rejimi mana shu informatsiya borasida ham hamma narsani qo'liga olib oldi. Hattoki mana shu Gulsinoymi bilmayman aniq, shu masalada ham balki ular hammani o'ynatib o'tirgan bo'lishi mumkin. Ya'ni ko'rsatyapti, ya'ni tashqaridagilarni kuchini. Nahotki masalan, istagan odam telefon qilib o'sha yerdan bitta qarindoshiga aytsa, borib keladi o'sha qishloqqa, men Fatihaga keldim deb aniqlab kelishi mumkin, bormi yo'qmi, va shuncha gap bo'lib ketmaydi. Bu gap hozir juda katta qozonda qaynab ketgan sayin o'zbekni muxolifatini bir tinga chiqaryapti, o'zbekni matbuotini, internetlarni bir tinga chiqaryapti. Mana bugun o'sha O'rta Osiyo masalalari muhokama qilinadigan juda yirik Registon net saytida o'sha yolg'onlar o'zbek muxolifatida, o'zbek matbuotida, o'zbek internet olamidagi yolg'onlar deb muhokama qilinyapti. Ya'ni bugungacha endi o'zi o'zbek muxolifatini AQSh davlat departamenti bütün hisobotlardan hamma yoqdan nomlarini chiqarib tashlagan edi. Jiddiy bir siyosatchi guruhi deb hisoblamas edi. Bunaqa bo'lib ketaversa yolg'onlarga qurilgan bir narsa bo'lib qolamiz shekillida bu ahvolda. Ya'ni bir jiddiy bo'lishimiz kerak. Nahotki shunday bir kichkina narsani shunday katta narsaga aylantirib yubordik, men hayronman. Tabiiy, O'zbekiston qamoqxonalarida juda ko'p qizlar, juda ko'p yigitlar, juda ko'p yoshlar qiynoqqa tushmoqda, o'ldirilmoqda, azob berilmoqda. Buni fosh etish kerak, tinmasdan fosh etish kerak, lekin aniq asoslab fosh etish kerakki, mana shunday bir shubhalarga, mana shunday bir savollarga o'rin qolmasin. Mening fikrim mana shu.
Ha, Rahmat Jahongir aka, bu borada mana shu Gulsumoy Abdujalilova va shaxsi atrofida kechagi undan oldingi kunlardagi suhbatlarimizda ham suhbatdoshlarimizda mana shu shaxsni aniqlash bo'yicha masalalarda fikr almashgandik. O'shanda men aytdimki, to'g'ri, balki O'zbekistonda bir kishini shaxsini bilish qiyindir. Ana Yelena Urlayeva borgan bo'lsa, o'sha Andijonga borib prokurorga uchragandan keyin uni qadamini kuzatib, o'sha Gulsumoy Abdujalilova deyilayotgan qizni qishlog'iga o'tkazmay qo'ygandir, yoki o'sha nachalnik militsiyani oldiga kirdim chiqdim, keyin ketdim, orqamda odamlar yurdi deb aytyapti. Balki O'zbekiston umuman Andijon viloyatini o'rab olgandir, yo o'sha qiz tug'ilgan joy rayoniga hech kim o'tkazmay qo'ygandir, axborot olish shunchalik qiyin deyilsa. Lekin mana shu O'zbekiston aholi harakati deyilayotgan guruh deganimiz sababi, chunki ular o'sha judayam katta, haligi ko'p odamlarga ega bo'lgan Andijon adolat tiklanish tashkiloti chiqib ketgandan keyin ular bir kichik guruhchaga aylanib qoldi. Ana shu guruhchadagilar ham aytishyaptiki, u biz uni shaxsan bilardik deyapti, Abutub degan bir o'sha guruhni a'zosi aytyaptiki, biz man bilardim shaxsan deyapti. Shaxsan bilsa Yevropada u bir kishini qayerda yashashi yoki bo'lmasa qayoqqa ketgani, bu bilish taqiqlanmagan yoki bo'lmasa uni bilish juda qiyin emas. Chunki Yevropa mamlakatlarida o'zingiz ham mana keldingiz, ko'rdingiz, bilasiz, haligi vizaviy rejim yo'q, O'zbekistondan Qozog'istonga o'tish o'rtada haliginaqa bojxona xizmatlari, boshqa narsa yo'q. O'sha qiz bir universitetda, Germaniyadagi universitetda o'qigan deyapti, deyishyapti. Ha, u o'sha universitetda o'qigan bo'lsa, o'sha universitetga telefonlari bor, boshqasi bor, telefon qilib so'rasa aytadi, bu shunaqa talaba shu O'zbekistondan, biz o'zbekistonlimiz desa, shunaqa talaba bormi desa, uni bor yo'qligini aytadiki. Bu judayam jo'n narsada. Man bilmadim nima uchun bundan juda katta muammo chiqarilyapti, go'yoki shu o'ldi haligi uchastkavoy uni qiynab soli degan bitta muxolifatchini o'ldirib berasan deb yollaganimi, shunaqangi gap so'zlarda man shunisiga hayron qolyapman. Endi O'zbekistonda aniqlashi iloji bo'lmasa, Yevropada aniqlash osonku. Ayniqsa mana bu ozodlik radiosi uchun buni aniqlash juda qiyin emas, chunki Germaniyada Deutsche Welle degan nemis radiosini rus bo'limi bor, ular bilan ular juda yaxshi aloqada. Bundan tashqari inson haqlari bilan, xalqaro inson haqlari bilan shug'ullangan o'sha O'zbekiston xalq harakati deyilayotgan guruhni o'sha yig'ilishida ishtirok etgan Umidi Niyozova degan taniqli huquqbon bor. Undan tashqari Uznevis.net degan Galima Buxarbayeva muharrirlik qiladigan Germaniyada katta bir pul olib ishlayotgan, grant olib ishlayotgan internet nashri bor, nahotki o'shalar orqali o'sha universitetdan shular qo'ng'iroq qilib, alo, mana shu Gulsuma Abdujalilova degan talaba bormi yo'qmi desa, bir og'iz gapku. Shunisi men nafaqat mana oddiy haligi siyosat yo boshqa umuman ko'pchilik bizga savol bilan murojaat qiladi, nahotki o'sha universitetdan bilib bo'lmaydi. Mana shu hayron qoladigan haligi oddiy bir jo'n narsalarni bir muammoga aylantirib, asosiy O'zbekistondagi bir nima qolib, muammo qolib, yo'q joydagi muammoni chiqarib edi. Buni ostida nima maqsad bor? Albatta bizga qorong'u, ularni o'zlariga ma'lum. Balki bu bilan siz aytganingizda menda ham shunday fikr paydo bo'ldi, balki Milliy xavfsizlik xizmati mana shunday xabarni o'sha tarqatib, unga bu muxolifatni reaksiyasini ko'rayotgandir. Bular so'rab surishtirmasdan balki sharmanda bo'layotgandir. Muxolifatning nimaga, qanday kuchga ega ekanligini bitta odamni shaxsini aniqlamagan muxolifatni lideriman deganlar, nahotki O'zbekistonda tishtirnoq bilan qurollangan bir mamlakatni egallab olishiga ishonsa, judayam haligi bu odamni taajjubga soladigan tomonlari albatta ko'p. Jahongir aka, endi bu yerda mana yozishuv oynachasida ko'ryapman, siz bizni tinglovchilarimiz, biz tinglovchilarimizni ham hamkorlarimiz deyman, chunki ular bevosita jonli tarzda mana shunaqangi suhbatlarda ishtirok etishadi, ular ham hamkorlik qilishadi bizga, mana savollar jo'natishadi.
Men ham ba'zilarini o'qiyapman bu yerda.
Mana bir kishi ko'rayotgan bo'lsangiz,
men ham ba'zilarini o'qiyapman bu yerda.
Ha, yaxshi. Jahongir aka, siz bilan Skype orqali gaplashsak bo'ladimi deyapti bir kishi. Kim bu yerda mikrofon talashadi?
Javob berib ketay shularga, mayli.
Mayli. Skype orqali gaplashsak bo'ladimi deyapti. Sizda Skype bormi?
Ha, yo'q men Skype dasturini eng birinchilardan o'rnatgan edim va birinchilardan olib tashlaganman. Buni veb saytimda ham yozganman sabablarini, chunki shu programma orqali kompyuterimga juda kuchli viruslar yuborib, men 3 ta kompyuter yo'qotdim. Shuning uchun men bu Skype'dan foydalanmayman hozir. Keyin bu yerda yana savol berishayotganki, arbuz.com sayti yopilishiga munosabatingiz. Endi bilasizmi, O'zbekiston hukumati bir qancha saytlar ochib tashlagan edi, jumladan bittasi Arbuz va buni menimcha qattiq nazorat qila olmadi. Har holda ularni ko'zlagan maqsadiga erisha olmadi, shuning uchun yopib tashladi deb hisoblayman. Ya'ni O'zbekiston hukumatini navbatdagi bitta sayti yopildi, lekin u yerda har holda ancha yoshlar to'plangan edi. Shularga menimcha boshqa saytlar ochib olishlari mumkin. Keyin yana ikki tomonlama fuqarolikka qanday qaraysiz? Vaqti ham men alohida maqola yozganman.
Balki
men ijobiy qarayman. Ijobiy qarayman bunga men. Ikki tomonlama fuqarolik bo'lsa, bu odamlar uchun juda katta qulayliklar yaratadi va kelgusida tabiiyki demokratik davlat bo'ladigan bo'lsa shunday bo'lishi kerak. Faqat bitta davlat emas, juda ko'p davlatlar bilan ikki tomonlama fuqarolik qoidalari o'rnatilishi mumkin. Hammasi ma'lum qonunlar va qoidalar chaqchorasida bo'ladi.
Endi 319-chi raqam ostidagi tinglovchimiz savollarni ko'rgan bo'lsangiz kerak, inglizcha o'zbekcha lug'at kitobingizni qanday olishimiz mumkin deb savol beryapti u kishi.
Ha, bunga javobim meni juda ham qisqa. Mana internetda amazon.com, ya'ni amazon.com degan bir mashhur kitob sotadigan va boshqa shunaqa texnologiya sotadigan veb sahifa bor. Ular sotayapti shu kitobni, u yerdan olish mumkin. Amazon.
Navbatdagi savollar asosiy, agar kimda kim manda savol bor desa, ovozlari orqali ham shu savollarni yetkazishimiz mumkin. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, hurmatli Jahongir aka, Razo aka, eshituvchilar. Men bir savolim bor edi. Hozir juda ko'p ma'lumot suhbat bo'lyapti. Mening savolim, menda hozir Jahongir aka kelajak to'g'risida gapiryapti. O'zbek to'g'risida qayta-qayta bir savol tug'iladi. Jahongir akaning faoliyati bilan bog'liq, yana boshqa O'zbekistonda o'sha ilk demokratiya payti ishlab yurgan odamlarni faoliyati to'g'risida. Shu yerda ahyon-ahyonda shunaqa savol keladiki, shu Karimovni mana shunaqangi davlatni shunaqangi juda zolim davlat deb aytib kelinadi. O'shanaqangi kelishiga o'sha atrofidagi o'sha boshida mustaqillik paytida bo'lgandagi odamlarni birga ishlamaganligidan deydi. Shu jumladan Jahongir akani ham o'sha u kishi bilan birga ishlagan ko'pchilik deputatlarni ham o'sha birgalikda o'sha shohi deydi bir boshqaradigan bir vazir bo'lmagan bir yaxshi yo'l boshqaradigan deydi. O'shanaqangi shu fikrga qanday fikr bilan qaraydi? O'shanga bir tushuntirish bildirish berib o'tsa yaxshi bo'lardi.
Juda qiziq savol, chunki o'sha paytda Karimov bilan hamkorlik qilganman desangiz bir balo, hamkorlik qilmadim desangiz bir balo. Ya'ni Karimov bilan ishladim deganda ham so'kishadi, ishlamadim deganda ham so'kishadi. Masalan, men kitobimda yozganman, 7-chi sessiyadan keyin deputatlar bilan Karimov o'rtasidagi munosabatlarni koordinatsiya qilish uchun tuzilgan o'sha sektorga men rahbar etib tayinlashga so'rashgan va tabiiyki Karimov tayinlagan. Va mana shuning uchun qisqa vaqt bo'lgan, lekin shuning uchun ham hozirgacha men ko'p so'kishlar eshitaman. Lekin men o'sha qisqa vaqt Karimov bilan ishlab ko'rganimdan xursandman, chunki uni yaqindan tanidim va qisqa vaqtda tushundimki, Karimov o'zgaradigan, Karimov yo'lga solinadigan odam emas. Ya'ni uni qandaydir bir guruhlar yoki qandaydir bir shaxslar yoki qandaydir bir odamlar boshqaradigan odam emas. Karimov o'zining mustaqil bir fikriga ega, qotib qolgan aqidasiga ega, o'sha sotsialistik yakka hokimlik, zo'ravonlik, mana shunaqangi bir zolimlik aqidasiga ega va uni hech qachon o'zgartirmaydigan, ayni paytda juda ko'p o'yinlar, hiylalar qiladigan bir odam ekanligini men tushunganman. O'sha paytda va keyin mutlaq ishlab bo'lmaydi degan odam ekanligini bilib, 12 punktdan iborat o'sha iste'foni yozganman. Va o'shanda iste'fonomamda aytganmanki, O'zbekistonga zulm keldi deb. Buni mana iyakda ham o'qish mumkin, iyak kitobida ham. Shuning uchun bu men hozir kimdir aytsaki, yo'q, Karimovni shunaqangi bir yaxshi tomonga boshqarish mumkin edi desa, uncha qo'shilmayman, lekin yomon tomonga boshqarish mumkin edi desa, ozmas qo'shilaman, chunki ba'zan insonda ko'p narsa xarakterdan kelib chiqadi. Ba'zan o'zingizga yoqadigan narsalarni o'qiysiz, yoqmaydigan narsani o'qimaysiz. Ba'zan shu narsani yolg'onligini bilib tursangiz ham sizga yoqadigan bo'lgani uchun o'qiysiz. Ba'zan shu narsani yolg'onligini bilib turganingiz uchun sizga kerak bo'lgani uchun ishonasiz. Bu insonning zihniyatida bor narsa. Karimovni o'sha zihniyatida o'sha zolimlikka, zulmga xizmat qiladigan takliflar bo'lsa, o'sha tomonga yurishi mumkin edi va hozir ham yurayapti shu tomonga. Agar kimdir takliflar bersa, masalan, Karimov yomon ko'rgan odamni chiqib turib postayini qoqib tashlasangiz, sizga rahmat aytib, o'sha odamni yo'qotishi mumkin. Ya'ni mana shunday bir boshqarish mumkin uni. Lekin yaxshi tomonga, uning yuragida, o'sha qalbida bir odamlarga nisbatan, xalqqa nisbatan mehr yo'q. U xalqni, odamlarni o'sha mansabning bir pillapoyasi deb biladi va ularning ustidan o'tib mansabga kelgan.
Nima Jahongir aka, mana endi yana yozishlar oynachasidagi savollarga o'tamizda. Bitta savol bor ekan, O'ravoy degan tinglovchimiz savol beryapti. Undan keyin Skype orqali ham savollar kelyapti. Hozir juda savollar ko'payib ketdi. Ma'lumki, bugun hamma savollarga javob berishga ulgurmaymiz shekilli. Zotan bizni aslida ishtirishi biz Jahongir aka bilan rejalashtirganda 19'dan 20'ye geçe iltimos vaqt ajratsangiz degandek, u kishi mayli bir soat bo'ladigan bo'lsa mayli degandilar, lekin hozir biz o'sha rejalaganimiz bir soatdan o'tib ketyapti, lekin savollar ko'p. Agar Jahongir aka rozi bo'lsangiz, vaqt o'tib ketgan bo'lsa ham mana shu savollarga hozir bor bu yerda ko'rib turganimiz savol va Skype'dan kelgan ba'zi bir savollarga javob bersangiz agar vaqtingiz bo'lsa. Ulug'bek Bakirov ham bugungi mana shu suhbatlarimizda ishtirok etib kelayotgan savollarni bir muxtasar qilib mujassamlashtirishga yordam berib kelyaptilar. U kishi hozir ana shu Skype orqali menga shu savollar juda ko'p keldi Rizo aka, agar iloji bo'lsa mana shuni o'qib pishittirsam deyaptilar Ulug'bek. Ulug'bekjon, agar bizni eshitayotgan bo'lsangiz, marhamat, siz savollaringizni mana shu Jahongir akaga yetkazishingiz mumkin.
Avvalambor, assalomu alaykum, qadrli Jahongir aka, assalomu alaykum muhtaram tinglovchilar. Hozir eshitilyapti meni ovozim?
Va alaykum assalom.
Demak, qadrli Jahongir aka, bizni tahririyatimizni Skype manziliga ko'plab savollar kelgan. Men umumlashtirilgan holatda hozir ikkita savol bor. Shulardan birinchisini Shvetsiyadan Odil ismli tinglovchimiz yo'llagan. Assalomu alaykum Jahongir aka. Demokratik O'zbekiston Kongressi faoliyatini jonlantirish mumkinmi? Agarda Demokratik O'zbekiston Kongressi qaytadan ish boshlasa, menimcha ko'pchilik, ayniqsa yoshlar kelib qo'shilib, katta muxolifat tashkilotga aylanarmidi deb sizdan so'rayapti. Ikkinchi savolni keyin bu birinchi savolga javob olganimizdan keyin bersam. Rahmat Jahongir aka.
Demak, Jahongir aka, marhamat, marhamat.
Albatta, Demokratik O'zbekiston Kongressini javob beraymi? Demokratik O'zbekiston Kongressi tashkilotini o'sha yoshlarni qo'liga o'tsin degan ma'noda yoshlarga topshirgan edik, lekin mana o'tgan vaqtda bu harakatdan to'xtadi. Lekin bugun yoshlar chiqib turib o'rtaga mana shu tashkilotni jonlantiramiz deyishsa, ro'yxatdan o'tgan tashkilot bugun ham jonlantirish mumkin, bugun ham uni ishini rivojlantirish mumkin va biz qo'limizdan kelgancha ularga yordam beramiz. Mana uni veb sayti hali ham ishlab turibdi, Transamin, va kelgusida boshqalar ham agar qo'shiladigan bo'lsa, bu nur ustiga a'lo nur bo'ladi. Qaniki bir jasoratli yoshlardan bir nechtasi chiqib, shuni biz rivojlantiramiz, ishga yo'lga qo'yamiz desa, men buni faqat olqishlayman.
Rahmat Jahongir aka. Shu o'rinda turonzamin.org veb sahifasi yaqinda, demak, yangilangan ko'rinishda bo'lgan. Shu fursatdan foydalanib ko'pchilik tinglovchimiz va zamondoshlar nomidan ham, demak, qutlaymiz, biz quvondik. Rahmat. Demak, navbatdagi savolni Fransiyadan Aziz yo'llagan, zamondosh tahririyati Skype manziliga. Islom Karimov yaqin 2-3 yilda lavozimidan ketishiga ishonasizmi? Karimov prezidentlikdan ketsa O'zbekiston qanday bo'ladi deb savol yo'llagan. Buxorcha Skype'dan kelgan savollardan ayrimlarini o'qib eshittirdim. Keyin suhbat davomida ko'ramiz yana boshqa savollarga da vaqt yetgan bo'lsa. Rahmat Jahongir aka.
Endi albatta Islom Karimovni ketishiga doim ham menda yuragimda hamma vaqt bir umid borki,
endi albatta Islom Karimovni ketishiga doim ham
bir xabar o'qing,
yuragimda hamma vaqt bir umid borki,
xabar o'qing,
har kim ertalab internetni ochganda shunaqangi bir xabar o'qing,
faqat
endi o'sha ketgan degan xabar o'qigim keladi va bu bir necha yillardan buyon davom etyapti, faqat yana bir qo'rquv boshi davom etmasin degan. Ammo men aytdim, O'zbekistonda 1-2 yil ichida qandaydir bir o'zgarishlar bo'lishining elementlari ko'zga tashlanyapti, chunki o'sha Karimov hozir juda katta o'yinlarni o'rtasiga tushib qoldi. Endi bu katta o'yinlardan qanday chiqib ketadi, buni vaqt ko'rsatadi, chunki endi bugun endi uni oldingi o'sha salomatligi, oldingi boyagi kuchi, oldingi imkoniyatlari hammasi yo'q, chunki salomatlik ham temir emas, insonning vujudi ham temir emas, insonning aqli ham temir emaski bir xil tursin, hatto temir ham zanglaydi, temir ham yemiriladi, haliki bu inson.
Rahmat Jahongir
aka. Har kun, har soat bizni o'sha
Amerika Qo'shma Shtatlaridagi hamkorimiz Baxtiyorjon Hasan ham mana so'zlashuv oynasida ko'rayotgan bo'lsangiz, Rizo aka, meni ham savolim bor deyaptilar. Demak, Baxtiyor Hasan bizga Amerika Qo'shma Shtatlarida hamkorlik qiladilar. Baxtiyorjon hozir biz bilan aloqaga chiqsalar, balki u kishini savollarini ham birgalikda eshitamiz. Baxtiyorjon, sizdagi savollar, marhamat, agar qanday savollar bor yoki.
Assalomu alaykum, eshitilamiz aka.
Ha, eshityapmiz. Boshqalar ham eshitishayotgan bo'lsa kerak manimcha. Tinglovchilarimiz eshityaptilarmi Baxtiyorjon?
Va alaykum assalom.
Yaxshi. Assalomu alaykum yana bir bor zamondosh radio tinglovchilari, shu yo'lda mana shu.
Va alaykum assalom.
Jahongir aka, bir ikki savollarimiz bor. Birinchi savol bu mana shu, umuman kelajakda, bu kelajakka, bu kelajak haqida demoqchiman. Mana shu Amerika O'zbekistonga yaqin borishi, bu nimadan dalolat beradi? Bu yerda Amerika bir qandaydir o'yin turib, shu balkim Karimovni bir ketkizish masalasini ko'ryaptimi sizningcha? Qanday deb o'ylaysiz? Bu birinchi savolim.
Endi men yuqorida ham shu masalaga to'xtaldim, lekin shunga qo'shimcha qilmoqchimanki, Amerika uchun hozir Karimovdan ham kattaroq masala bor, bu Rossiya va Afg'oniston masalasi. Mana shu ikki masalada Karimov Amerikaga qo'l kelmoqda. Bugun Amerika Karimovni o'rniga muxolifatdan kimdir kelishiga ishonmaydi. Muxolifatni yo'q deb hisoblaydi, jiddiy muxolifat yo'q deb hisoblaydi. Lekin o'sha Karimovning atrofidan kimdir kelsa, undan ham Amerika yutadigan emas. Masalan, Mirziyoyev keladigan bo'lsa, tabiiyki bu Rossiyaning yutug'i bo'ladi. Shuning uchun ham Amerika bugun Karimovni o'zi bilan ishlamoqda va shuning uchun ham Amerika bugun o'sha Afg'onistondan olib chiqadigan qurollarni shunday suv tekinga Karimovga berib ketmoqchi. Shuning uchun ham bugun Karimovning o'sha inson huquqlari borasidagi boshqa harakatlariga Amerika ko'z yummoqda, chunki Amerikaning boshqa yo'li o'rtada qolmay qolyapti.
Jahongir aka, hozirda mana muxolifat saflariga agar e'tibor bersangiz, ayniqsa mana shu 2-3 yil ichida masalan chet elga chiqib ketgan va Rossiyada, Ukraina, aytaylik Amerika, Yevropalarda hozirda yangi bir aytaylik shu muxolifat vakillari o'zini mana shu O'zbekistonga bo'lgan munosabati hamda tushunib yetib, ayniqsa tushunib yetib desam bu mubolag'a bo'lmaydi, mana shu hozir harakat boshlashyapti. Demak, hozirgi paytda yoshlar sizningcha qancha mana shu bir harakatchan yoki bir umuman muxolifat safarida ish qilish ishtiyoqi darajasi qancha yuqori sizningcha?
Endi umuman olganda o'zbek yoshlari bugun muxolifatga unchalik ishonmaganini ko'ryapmiz va buni bir qancha sabablari bor. Birinchi sababi, istaysizmi istamaysizmi, o'sha rejim, chunki 20 yilda yangi bir avlod yetishib chiqdi, yangi bir avlodni tarbiyalashdi. Bu ham Karimovni yutug'i, Karimov tomonga plus, chunki yangi bir avlodni kallasiga ko'p narsani quyib tashlashdi. Ya'ni ular bugun mavjud muxolifatni bir qo'rqishadi, undan alabuji deb qarashadi. Ya'ni bu bor. Ya'ni shuning ichidan juda oz sanoqli miqdorda yoshlar tashqariga chiqqandan keyin o'sha o'zlarini kompyuter, ya'ni kallalaridagi programmalarni yangilab olgandan keyin ba'zilari qo'shilib yapti endi, lekin bu juda ham oz. Lekin harakat qilib boraverish kerak. Bugun mana shu chet elga kelgan yoshlarning aksariyati sekin-sekin tushunib boryapti. Mana shularni to'plab borish kerak. Ya'ni o'sha jiddiy bir tashkilotlar tuzish kerak. O'nlab tuzish kerak bugun tashkilotlarni. Balki yuzlab tuzish kerakdir. Keyin bitta platformada birlashib ketaverishi mumkin, agar zarurat tug'ilganda. Bugun o'sha mayli, agar bir tashkilot tuzilsa, unga ishonmaganlar bo'ladi. Boshqasi tuzilsa, unga ishonmaganlar bo'ladi. Lekin uchinchisiga ishonib qo'shilganlar bo'ladi. Shuning uchun ham o'sha kimki imkoni bor bo'lsa, qo'ldan kelsa, nimadir qilmoqchi bo'lsa, mana shunday yoshlarni birlashtirib borish kerak.
Hurmatli Jahongir aka, boshqaruv o'zgarsa, O'zbekistonning kelajagi qanday bo'lishi mumkin? Bu haqda fikrlaringizni aytsangiz.
Masalan, deylik, Mirziyoyev keladigan bo'lsa, yo Karimov atrofidagi boshqa shaxslardan keladigan bo'lsa, hozirgi rejim davom etadi. Lekin bir muddat. Chunki uzoq muddat ushlab bo'lmaydi bu rejimni. Yangi odam uzoq muddat ushlay olmaydi, chunki bu rejimni qurgan Karimov o'ziga moslab qurgan, o'ziga mos odamlarni topgan va ular o'sha shunga moslab ishlaydi. Yangi kelgan odamni uni ham o'zini xarakteri bo'ladi, uning ham o'zini yo'li bo'ladi, uning ham o'z odamlari bo'ladi va men yuqorida aytganimdek, u albatta Karimovning dushmanlarini olib keladi hokimiyatga. Chunki xalqni bir muddat ishontirish kerakki, mana shu butun rasvogarchiliklar, hamma narsa Karimov tufayli bo'lgan. Bugun ko'ryapmiz, revolyutsion yo'llarda juda ko'p odamlar o'lib ketyapti, ayniqsa O'zbekistonga o'xshagan ko'p millatli, ko'p xalqli, juda ham mahalliychilikka tayangan nizolar kelib chiqishi juda oson bo'lgan. Hatto dindorlarning ichida ham kelishmovchiliklar juda ko'p bo'lgan joyda birdaniga o'zgarishlar yomon narsaga olib kelishi mumkin. Chunki mana shu 20 yil davomida Karimov ekkan yomon nihollar bugun daraxtga aylandi. Bugun qamoqlarda juda katta-katta guruhlar yetishib turibdi. Bugun masalan o'sha agar toshkentliklar bilan samarqandliklarni qo'ysangiz, o'zlari bir-birini yeb bitiradigan darajada, yoki boshqa viloyat bilan boshqa viloyatni qo'ysangiz ham mana shunaqangi ahvolda. Balki shuning uchun ham asta-sekin o'zgarib borishi yaxshidir. Masalan, deylik, men istamayman hech qachon lider bo'lishni yoki prezident bo'lishni, boshqasini. Hattoki men bo'lgan taqdirimda ham deylik, shunaqangi yo'lni tanlagan bo'lardim. Ya'ni birdaniga 100% bugun O'zbekistonga demokratiya deb qo'yib yuborsangiz, demokratiyani biz ko'rdik, oldinni gapirib yurar ekanmiz, mana bugun demokratiyani ichida yashab ko'ryapmiz. Demokratiyani nozik joylari juda ko'p. Demokratiya o'zini o'zi himoya qila olmaydi va juda qisqa vaqtda mamlakat paramparcha bo'lib ketishi mumkin va mamlakat hatto yo'q bo'lib ketishi mumkin ekan. Buning ustiga mana bunday rejimdan keyin ayniqsa bu narsa juda ham oson. Shuning uchun ham men istardimki, o'sha Karimovdan keyin, o'sha Karimovning atrofida, lekin Karimovga o'xshab zolim bo'lmagan, biroz yumshoqroq odam kelsa va undan keyin asta-sekinlik bilan demokratiyaga o'tsak, birdan demokratiyaga o'tsak, O'zbekistonni yo'qotib qo'yamiz. Chunki Karimov mana shunga olib kelib qo'ydi. Agar 90-yillarda bo'lganda edi, xalqimiz demokratiyani hurmat qilib qolgan, demokratiyani qoidalariga o'rganib bo'lgan, chunki Gorbachev paytida 10 yil biz demokratiyaga o'rgangan edik. Ana undan keyin mumkin edi. Yana hozir mana shunday 10 yillik ehtiyoj bor o'rtada. 10 yil mana shu baribir his qilib, shuni haqiqatan ham shu boshqa yo'l yo'qligini bilishimiz kerak, o'rganishimiz kerak. Shuning uchun ham har holda O'zbekistonda endi rejim o'zgarsa, yuragida, qalbida xalqqa, shu mamlakatni kelajagiga bir mehr bo'lgan odam kelsin deb orzu qilaman. Juda oz qolmoqda, tabiiyki Islom Karimovdan keyin bularni holiga maymunlar yig'lasa kerak. Shuning uchun ham uni ovozini eshitish nasib etmaydi degan fikrim bor, lekin buning uchun xafa bo'lmang, eshitmaganingiz yaxshi. Endi bilasizmi, bitta narsani aytmoqchiman, mana shu yakun sifatida. Biz mana ancha savollarga javob berdik, lekin baribir ham hali shunday nimalar, savollar, muammolar borki, biz ularni hech tubiga yetolmaymiz. Mana xabaringiz bor, shu Peru degan mamlakatda Naska chiziqlari bor. 500 kvadrat kilometrda bir qancha chiziqlar bor. Ba'zilarida tepadan qaralsa odamning rasmi, ba'zilarida hayvonlarning rasmi aks etgan, ba'zilari uni qishdan yozga o'tishni belgilaydi dedi. Xullas, 100 yillardan buyon tortishuv bor mana shu chiziqlar ustida. Kimlardir kitoblar yozganki, buni Xudoning chiziqlari deb, kimlardir kitob yozganki, bu boshqa planetadan kelganlar buni chizib ketgan deb. Endi ba'zilar mana shu yer sharining mo'jizasi deydi. Ya'ni shu oddiy bir chiziqni aniqlab bera olmagan bugungachada. Shuning uchun ham biz ham hali ko'p narsani aniqlab bera olmaymiz. Buki hali bir mamlakat, bir millatning kelajagi bo'lsa, faqat o'zimizni fikrlarimiz, o'sha taxminlarimizni bu yerda aytdik. Kelgusida ham mana shunday suhbatlar bo'lsa, albatta shuni atrofida yana fikr yuritamiz, lekin baribir o'sha kelajakdagi fikrlar, ertangi kundagi fikrlar hammasi Naska chiziqlaridek qolaveradi, lekin haqiqat bugun. Mana shu bugungi kun haqiqat. Bugun ko'rib turganimiz Karimov zolim, bu zolim taxtda o'tiribdi, xalqni qiynamoqda, ezmoqda va biz orzu qilamizki ertaga mana shu zolim yiqilsin.